Li Bitlisê di navbera Artêşa Tirkiyê û endamên Partiya Karkerên Kurdistan PKK da şer derket û di encamê de cerdevanek û leşkerek hatin kuştin û 4 leşker jî birîndar bûn. Îro çarşemê walitiya Bitlisê ragihand ku li gundê Anadereya bajarokê Tetwanê di operasyona dijî PKK da 2 endamên Artêşa Tirkiyê hatine kuştin û 4 leşker jî birîndar bûne. Di daxuyaniya nivîskî de hat diyarkirin ku di destpêka pevçûnê da cerdevanê bi navê Yücel Akiyê 24 salî hatiye kuştin û 5 leşker jî birîndar bûne û ew veguhestine nexweşxaneya bajarokê Tetwana Bitlîsê. Walitiya Bitlîsê got ku serbazê birîndariyê bi navê Bakî Koçak li nexweşxane canê xwe ji dest daye. Di berdevamiyê de hat diyarkirin ku ji bo bêbandorkirina endamên PKK operasyon bi piştevaniya hêzên esmanî hatiye berfereh kirin. Heya ku ev raport da hat amade kirin, ji aliyê PKK ve der heqê şer da ti daxuyanî nehat budayîn. Van demên dawî Artêşa Tirkiyê li hember PKK operasyonên xwe li gundewarên Amed, Bitlîs û Herêma Kurdistana Iraqê zêde kirine. Arif Aslan, Dengê Amerîka.